Escucha África.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa tarehe 6 Julai mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, wito watolewa kwa wakazi wa Beni, Kivu Kaskazini huko DRC, kwa Umoja wa Mataifa kudumisha amani kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu.
Tuma mwito kwa Umoja ya Mataifa watusaidie, wasaidie government ya Kongo kuona namna gani kimya na usalama itaingia ndani ya mji ya Beni, nao waweze kuorozeshwa kwenye uchaguzi kama wakongomani wote wenyewe wanaikala.
Na bila shaka katika makala yetu ya VOA Mitaani hii leo Ijumaa, tunaangalia huko Kongo ambako wakazi wa Manyema wanalalamika kuharibika kwa njia za usafiri, hasa wa treni, kutokana na utovu wa salama.
Tunaona ya kwamba Manyema iko katika shida, kwanza kutafuta namna ya kumaliza vita kubwa, wainchi wakamate mpango wa kutafuta kurudisha kila kitu kwa nafasi yake. Njia yote yenye inatuunga na provinces zingine zimekwisha kufa kikamilifu, zimeharibika kabisa.
Msikilizaji, karibu sana, nikitumai kwamba asubuhi yako ni njema popote ulipo. Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari nyingine za dunia. Msomaji wako Abdishakur Abud.
Na habari za alfajiria hii leo ni kwamba meya wa jiji la London, Sadiq Khan, ameidhinisha ombi la mtu anayelalamika anataka kupeperusha sanamu ya mpira iliyotengenezwa ikionyesha sura ya Rais Donald Trump akiwa na hasira, rangi ya machungwa, akivaa nepi ya mtoto mchanga wakati wa ziara ya kiongozi huyo wa Marekani wiki ijayo katika mji huo. Sanamu hilo iliyojazwa na upepo yenye urefu wa futi 6 litapeperushwa juu ya jengo la bunge kati ya saa 3:30 hadi saa 5:30 saa za London Julai 13 wakati wa malalamiko yaliyopangwa. Ofisi ya Mayor Khan inaeleza kwamba mayor anaunga mkono haki ya watu kulalamika kwa njia ya amani na kufahamu kwamba hii inaweza kugeuka kuwa malalamiko ya aina nyingine. Leo Murray, mwanaharakati aliyetengeneza sanamu hilo lilopewa jina la Trump Baby, amesema ofisi ya meya awali haikuidhinisha kupeperushwa kwa sanamu hilo, lakini kukubali fikra kutokana na ungaji mkono mkubwa wa wananchi. Murray alichangisha pesa kupitia mtandao na kupata zaidi ya dola 20,000 kuweza kutengeneza sanamu hilo. Marekani imelaani mswada wa sheria unaopendekezwa na serikali ya Sudan Kusini ambao utaongeza muda utawala wa Rais Salva Kiir kwa miaka 3. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje mjini Washington asitaka kutajwa anasema mswada wa sheria unahujumu mazungumzo ya amani yanayoendelea na makundi ya upinzani na mashirika ya kiraia. Rais Kiir na mhasimu wake Rick Matiar walikutana wiki iliyopita na kubaliana juu ya mkataba mpya wa amani, ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano na kuanza kutekelezwa siku ya Jumamosi, lakini kukiukwa siku moja baada ya wanajeshi wa serikali na waasi kupigana. Mswada huo hata hivyo utabadili katiba ya Sudan Kusini na kuruhusu Kiir kubaki madarakani hadi mwaka 2021 kulingana na wabunge waliozungumza na shirika la habari la Reuters. Madereva wanaoendesha teksi zinazotumia mfumo wa elektroniki kupitia simu za mkono kulipisha wateja nchini Kenya walianza mgomo wao Jumatatu wakilalamika kila wanachosema ni tabia ya unyanyasaji unaofanywa na makampuni ya teksi yanayotumia mfumo huo wa dijitali. Wanasema makampuni haya yanawalipisha wateja nauli ndogo huku wakidai malipo makubwa kutoka kwa madereva na kuwasababisha kufanya kazi kwa saa nyingi kwa malipo madogo. Rael Omburu kutoka Nairobi ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Chama cha madereva hao wa Kenya chenye wanachama zaidi ya 2000 kwa siku 4 sasa wamekuwa kwenye mgomo ambao umeathiri shughuli za usafiri nchini humo. Madereva wanalalamika kwamba nauli wanaolipishwa wateja imepunguzwa kila mara panapozuka apps mpya za taxi kwenye soko, lakini bado ada ya kutumia teknolojia wanaotozwa madereva na makampuni hayo haijabadilika. Madereva hao wameitisha marekebisho kwenye ada wanaotozwa na makampuni miliki. Wanataka makampuni kuongeza maradufu nauli wanaolipa wateja na kupunguza ada wanazotozwa ili kuweza kuwa na mishahara inayostahili. Makampuni ya kidigitali ya taxi nchini Kenya ni pamoja na ile ya Kimarekani ya Uber, Taxify ya Estonia pamoja na mengine takriban matatu. Uber hulipisha ada ya 25% kutoka kwa nauli ya mteja, huku kampuni ya Taxify ikidai ada ya 15%. Mratibu wa huduma za taxi za kidijitali nchini Kenya, David Muteru, ameomba wizara ya uchukuzi ingilie kati kutatua swala hilo. Mapema wiki hii, madereva wa Uber pia walianza mgomo wakilalamika dhidi ya ada ya 25% wanaotozwa na Uber.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Maafisa wa serikali ya Marekani wanajaribu kuhakikishia washirika wake wa nchi za Magharibi wenye wasiwasi kwamba Rais Donald Trump ataimarisha msimamo thabiti wa Marekani kukabiliana na Moscow wakati wa mkutano ujao wa kilele na ushirika wa NATO na mkutano wake na kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Wakilishi wa kudumu wa Marekani kwa NATO, K. Bellick Hutchison, aliwaambia waandishi wa habari wa ikulu kupitia simu jana kwamba viongozi wa NATO watakubali kuimarisha uwezo wa ulinzi ili kukabiliana hasa na juhudi za Russia kugawanya mataifa yetu ya kidemokrasia na ukiukaji wake wa mkataba wa vikosi vya nyuklia vya wastani INF. Matamshi hayo yametolewa kukiwa na wasiwasi kuhusu imani ya Trump kwa ushirika huo ambao umekuwa mkataba msingi mkuu wa vita vya pili vya dunia vilivyoongozwa na Marekani na kuleta amani duniani kwa kutia saini mkataba huo mwaka 1949. Serikali ya Beijing imeonya kwamba itajibu kwa vikali na mara moja ushuru mpya utakaowekwa na Marekani kuanzia usiku wa manane hii leo kwa bidhaa zitakazotengenezwa China zenye thamani ya dola bilioni 34. Rais Donald Trump anapanga kuweka ushuru wa 25% kwa zaidi ya bidhaa 800 za China dakika moja baada ya saa 6 usiku hii leo saa za Washington. Msemaji wa wizara ya biashara wa China, Gao Feng, aliwaambia waandishi habari jana kwamba Beijing haitofetua risasi ya kwanza katika vita vya biashara na Washington, lakini anasema haitokuwa na njia nyingine bali kulinda maslahi ya China na wananchi wake. Gao anasema China haitokaa kimya kutokana na vitisho hivyo na kusema kwamba bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 20 kumradhi kati ya hizo zinazotengenezwa huko China na kutozwa ushuru zinafadhiliwa na watengenezaji na wawekezaji wa kigeni, wengi wao wakiwa ni wa Marekani.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele, tunaenda Afrika ya Kati ambapo serikali ya Burundi imezindua kampeni ya kuomba wananchi kuchangia kwa ajili ya kufadhili uchaguzi ujao mwaka wa 2020. Haya yanajiri huku wafanyakazi wa serikali wakiendelea kukatwa mchango huo, na sasa imekuwa ni miezi 7 wakiendelea na zoezi hilo. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa baadhi ya wafadhili wa shughuli za serikali ya Burundi kusimamisha misaada yao kutokana na madai ama kusokana na mizozo ya kisiasa inayoendelea kushuhudiwa. Basi taarifa kamili ametuandalia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Akizindua kampeni hiyo katika tarafa ya Mutimbuzi nje kidogo na mji mkuu wa Burundi Bujumbura, msaidizi wa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani amesema kila familia itatakiwa kutoa 2000 kabla ya mwaka huu kumalizika. Vijana nao wenye umri zaidi ya miaka 18, wanafunzi wa sekondari na chuo kikuu na vijana wengine wanatakiwa kutoa 1000 kila mmoja. Hii ni wakati kuanzia Januari mwaka huu wafanyakazi wa serikali wao tayari wanakatwa kiwango kwenye mshahara wao wa kila mwezi. Hatua hii ya kuomba raia kuchangia kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi ujao mwaka 2020 ni kufuatia hatua fadhili wa Burundi, hasa Umoja wa Ulaya, kusitisha misaada yao kwa Burundi. Tume maalum ya kukusanya michango hiyo tayari iliundwa na sheria ya kiwaziri kuwepo. Na hapa Terence Nairaja, msaidizi wa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani, anasema sheria hiyo inaagiza kuwa kampeni ya kukusanya michango hiyo ni kuanzia mwezi huu wa Julai. Kila Murundi anatakiwa kutoa pesa 2000. Vijana nao wanaotusikiliza wazingatie hilo, ambaye hatajaliwa atapewa muda wa kutafuta pesa hiyo na kuiwasilisha, lakini hatutazidisha tarehe 30 Disemba mwaka huu, anasema. Magavana na wakuu wa tarafa waliohudhuria sherehe za uzinduzi wa kampeni hii ya kutoa michango wamepewa risiti maalum ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya kupewa mwananchi ambaye atatoa mchango huo. Pesa inayotarajiwa ni bilioni 5 sarafu za Burundi, sawa na takriban milioni 2 dola za Kimarekani, kutoka familia za Warundi wa kawaida zaidi ya milioni 2 na vijana wapatao milioni 1 wanaotakiwa kutoa michango hiyo. Pesa inayohitajika ili kugharimu uchaguzi ujao wa mwaka 2020 ni takriban bilioni 70. Hadi mwezi Mei, bilioni 11 tayari zilikusanywa kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi wa serikali na makampuni ya watu binafsi na taasisi mbalimbali za kiserikali. Hata hivyo, wakosoaji wamekuwa wakikosoa zoezi hilo wakidai kuwa mwananchi ambaye anakabiliwa na hali duni kimaisha anatakiwa kutoa michango hiyo kwa namna nyingi, mfano kama mfanyakazi kwenye maeneo yake ya kazi na nyumbani kama baba wa familia, na pia kama mzazi iwapo ana watoto wenye umri zaidi ya miaka 18. Hii ni wakati tayari zoezi la kurekebisha katiba lilikamilika bila misaada kutoka nje ya nchi. Mpango huu ulidaiwa kuwa ni kwa ajili ya kumpa fursa rais kuendelea kuongoza nchi ya Burundi hadi mwaka 2034, dhana inayoendelea kuwatawala wapinzani, licha ya kuwa rais alitangaza kuwa hatosimama tena kugombea urais kana mwaka 2020. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Baada ya taarifa hiyo yake Haidala Hakizimana kutoka huko Bujumbura, mwenzangu Abdishakur Abud anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Asia kusini na kati, Alice Wells, kwa mara nyingine tena ameikosoa Pakistan kwa kutoweza kwake kubadili ahadi kuwa vitendo dhidi ya makundi kadhaa ya kigaidi na itikadi kali yanayofanya kazi kutokea ardhi ya Pakistan. Wells alikuwa anazungumza na kundi la waandishi wa habari jana katika majadiliano ya meza ya duara katika wizara ya mambo ya nje kuhusu ziara yake hivi karibuni huko Islamabad. Wells hata hivyo alipongeza juhudi za Pakistan kuimarisha uhusiano na jirani yake Afghanistan, lakini alisitiza kwamba Pakistan inabidi kuchukua hatua endelevu na kali zaidi dhidi ya kundi la Taliban la Afghanistan. Mkuu wa idara ya kulinda mazingira ya Marekani EPA anayekumbwa na msukosuko kadhaa, Scott Pruitt, amejiuzulu jana baada ya kupambana na kashfa hizo na tuhuma za kukiuka maadili ya kazi kwa muda fulani. Rais Donald Trump alitangaza kujiuzulu kwake, na katika barua Pruitt alimtumia Trump amesema, kutokana na mashambulizi yasiyosita dhidi yangu, familia yangu, hatujapata kutokea na kuathirika namna tulivyo sote hivi sasa. Nachukua hatua ngumu ya kujiuzulu. Lakini hakuomba radhi kutokana na baadhi ya kashfa anahusika moja kwa moja katika idara aliyokuwa anaongoza. Trump akizungumza na waandishi wa habari katika ndege yake ya Air Force One alimsifu Pruitt na kusema hakuna kitu kilichomlazimisha kujiuzulu na kwamba alifanya kazi nzuri. na juhudi za uokozi zinazoendelea huko Thailand kuokoa vijana wadogo ambao wamekwama katika pango zingali zinatia wasiwasi. Hivi punde imetangazwa kwamba mpiga mbizi wa wizara ya kulinda maji amefariki kutokana na juhudi zake kuweza kwenda kuwatafuta watoto hao na kuwasilishia misaada muhimu. Wasiwasi mkubwa ni kutokana na mvua kuweza kunyesha kuanzia hivi sasa.
Asante sana Abdi Shakur Abud kwa taarifa hizo nzuri kabisa kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sasa tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo wanasiasa kutoka chama kinachotawala pamoja na upinzani nchini Uganda wameanzisha kampeni ya kuitisha maandamano kote nchini kupinga kodi inayotozwa watumizi wa mitandao ya kijamii na iliyoanza kutekelezwa wiki hii. Kampeni hiyo inajiri huku wizara ya fedha ikiwa mbioni kuandika mswada utakaofikishwa bungeni kwa haraka ili kupunguza kodi ya ziada ya wanaotuma pesa au kupokea kwa njia ya simu, huku Rais Yoweri Museveni akisisitiza kwamba hataondoa ushuru kwa mitandao ya kijamii. Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Hatua ya serikali ya Uganda kutoza ushuru wa shilingi 200 kila siku kwa wanaotumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano imesababisha hasara hasa kati ya vijana. Wabunge, wanasiasa upinzani, watetezi wa haki za kijamii, wanamuziki, waandishi wa habari miongoni mwa wengine wanapanga maandamano wakiongozwa na Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC.
Mwaka huu hatutawaacha waendelee kupata raha na kuendelea kuwalipisha raia kodi kwa kila kitu. Mara ya mwisho tulifanya maandamano ya kutembea hadi kazini, lakini hatukuwa tumejipanga sawa sawa. Mara hii tumejipanga vilivyo, tunataka tuwashike sawa sawa, tuhakikishe kwamba tumekomesha wizi wa pesa tunazotoa kama kodi.
Matamshi yake Besigye yanaonekana kumfikia Rais Yoweri Museveni kwa haraka na bila kusita. Rais ametumia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook kuwasilisha ujumbe wake kwa vijana. Museveni ameamua kupunguza ushuru unaotozwa kwa wanaoweka, kutuma au kupokea pesa kwa njia ya simu za mkononi kutoka 1% hadi 0.5%, lakini akasisitiza kwamba ushuru kwa watumizi wa mitandao ya kijamii hautaondolewa licha ya tetesi. Na baada ya ujumbe wa Rais Yoweri Museveni kupitia mtandao wa Facebook, wizara ya fedha imeanza harakati za kuandika mswada utakaofikisha bungeni kwa mjadala ili kubadilisha ushuru huo mpya, huku kundi la wabunge likiwa limeanzisha mchakato wa kukusanya saini 150 za wabunge wenzao ili kumlazimisha spika kuwaita wabunge kutoka mapumzikoni kushughulikia swala la ushuru kwa mitandao ya kijamii. Gerald Vyaruhanga, mbunge wa chama kinachotawala cha NRM, ni miongoni mwa wanaokusanya saini za wabunge wenzao.
Some of us were in parliament with our colleagues that this indeed is a very bad tax.
Baadhi yetu tuliwaambia wabunge wenzetu kwamba hatua ya kutoza ushuru mitandao ya kijamii ilikuwa mbaya na yenye lengo baya, lakini walikataa kutusikiliza kutokana na misimamo yetu ya kisiasa. Sasa ni wazi kwamba ushuru huo umekataliwa na raia. Hawana lingine ila kufutilia mbali ushuru huo.
Idadi kubwa ya wabunge wanadai kwamba walipitisha bajeti ya mwaka 2018-2019 bila kuzingatia mbinu mpya za kutoza raia ushuru zilizokuwa zimeandikwa kwenye bajeti hiyo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nama mambo ndivyo yalivyo kwenye Live Talk. Kumbuka kwamba ushirika wako unahitajika kwa wakati wa Live Talk, ukituandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook nambari yako na eneo unakotokea, basi kwa hakika tutakupigia simu na kushirikisha kwenye Live Talk baadaye katika matangazo yetu ya jioni. Na viongozi wa kisiasa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC wameomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoa usaidizi wa ziada kwa serikali kukabiliana na waasi wa ADF, wakati huu ambapo raia katika eneo hilo wanajiandaa hasa kwa upigaji kura. Wanadai kwamba itakuwa vigumu sana kwa raia hao kushiriki uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Disemba. Kutoka Beni, Kivu Kaskazini, mwandishi wetu Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Beni, Nyonyi Bwana Kawa, meya wa mji huu, ameomba Umoja wa Mataifa kusaidia wananchi wa Beni kupata amani kabla ya uchaguzi kufanyika, kwa sababu itakuwa vigumu wananchi kuchagua ama kuendesha shughuli za uchaguzi wakati ambapo wengine wanaendelea kukimbia kukiwa na mauaji pamoja na ukosefu wa usalama.
Na jana waliua ndugu yako, namna gani utaenda fanya uchaguzi na huko ndani ya kilio na huko pia na hiyo uchungu ya kilio? Ndio sababu na profite na mikro ya kwako kutuma mwito kwa Umoja ya Mataifa watusaidie, wasaidie government ya Kongo kuona namna gani kimya na usalama itaingia ndani ya mji ya Beni, hivi wakazi ya mji wa Beni na wa territoire ya Beni nao waweze kuorozeshwa kwenye uchaguzi kama wa kongomani wote wenyewe wanaikala sehemu.
Pande mwingine, nilizungumza naye Boris Maelezo, mbunge kuchaguliwa maeneo ya Kamango chini ya mlima Urenzori wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini mpakani na Uganda,
nchi za Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu. Wakati wanakaa ndani ya kikundi kile, inabidi nchi hizi ziweze kuambia na ukweli, isikuwe tu kuzozana peke yake, kwa sababu unajua mambo haya, watu hao wanaofanya vibaya hawabaki hapa Mkongo peke yake. Unawakuta wanakuwa ndani ya nchi huku, na kunakuwa mikataba tuliweza kusaini wao ya kwamba hakuna tena kuweza kuchunga mtu yeyote anaweza kutafuta kusumbua usalama kutokea nchi nyingine inayokuwa ndani ya kando ya hizi nchi ya Maziwa Makuu. Lakini atufahamu kwa nini Rwanda kama inaona watu kama wawa wanaotafuta kuya kusumbua usalama ndani ya Kongo, kwa nini hawashughulikie?
Ifahamike kwamba wananchi wanaendelea kuhofia hali ya kimaisha kutokana na hali ya kiusalama kufuatia machafuko katika mji huu. Baadhi wananchi wanaonekana kuwa na matatizo, huku wengine hata wakienda hospitalini wakipata ugonjwa wa akili kutokana na mauaji na vile machafuko ya mara kwa mara. Nimetembelea kituo cha Sepima, kituo ambacho kinapokea watu wanaokumbwa na matatizo ya akili kutokana na machafuko haya.
Hata kama mtu abakumulumiza, maybe anaona, yanasikia, na maisha yanakuwa magumu. Bengine viko wanapata magonjwa juu, maisha yanakuwa magumu parapona mbele. Kisha mauaji bengine banakosa, kunakuwa oga, kunakuwa vile na maisha magumu, bengine wanakosa franga, paske maisha mingi hapa bengi balikuwa naishi na shamba. Abana tena nafasi ya kulima, njoo nakutana, maisha yanakuwa magumu, batoto kubashulikia, franga masomo, chakula kunyumba, njoo nakutana maakili zinachoka lolo. Vile njoo viko vinasumbua ba wengi, na wengi tuko tunawapokea hapa juu ya ile hali ya kuona banakosa bafete na maisha namna gani.
Kutoka hapa Beni, mimi ni Hoseri Malivika.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo, Austel Malivika ametembea Kindu, Maniema, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wanaeleza umuhimu wa njia ya treni na vile matatizo wanayapata wakati wa kisafiri eneo hilo lisilo na miundombinu ya kutegemewa.
Mimi nachuluzaka tu toka Dekalemi paka hapa Kindu, tanto kushukia munjia, ndio kazi yangu mimi nafanya. Najisikia kauru, sero vile nikishaingia kwa mashua, najisikia tu huru me huko difficulty mingi sana munjia. Difficulty ya madereva, mnaweza kutoka Dekalemi hapa mnafaa pepe kali 10 semaines, haina tronçon mko fa 10 semaines, 3 jours 4 jours mnafika. Inakuwa ni 10 semaines ndio mwe mfike hapa. Bo ile tunaomba tu ni msaada wa government, na ni government tu ndio anakuwa mpasha kwa na ile msaada.
kwa kutengeneza shosete juu ya rai, rai njoo isharibika.
Kutembea siku hizi kutrena kwa ni shida. Juu ya nini shida tuko tunapata? Shida ya kwanza, bana tukatisha mabie. Batu bana kwa mingi, bengine yule ya mavatire, bengine yule ya mavagon. Tena mbele tukwa ntembea kaitu mzuri, hapa na Kalemi. Siku tatu ya ine munafika hapa. Lakini hapa, this man, rai ilisha oza hapa na hapa madiraema. Kama tuko natembea, ni nguvu ya Mungu tunjoko na tusaidia, tunafika na huku. Serikali tusaidia tuku tutengenezea kwanza rai. Vile gisi munjia mbele mulikuwaka kama njoba kantonye wa kwa ntengenezea kama rai. Hapa kwa kitena, miti ni hatari. Kwa tutengenezea rai, rai kwe bien.
Si tunatesekaka kutren sana, natutembeaki mzuri. Tunatesekaka kuanguka mumanjia, kushimama mumanjia maake, tunatesekaka sana. Njia ina mzuri, tunatutengenezea tunji.
Mimi ni pasteur mkubwa Kastaimo Putu, revocate president wa shirika jipya la raia katika province ya Manyema. Sisi tunaona ya kwamba Manyema iko katika shida, na kwa kutafuta kurudisha Manyema, kia kwanza kutafuta namuna ya kumaliza vita, na kiisha wataalamu wakubwa wa inchi wakamate mpango wa kutafuta kurudisha kila kitu pa nafasi yake, yani kufungua kwa manjia, kwa sababu manjia yote yenye inatuunga na ma province zingine zimekwisha kufa kikamilifu, zimeharibika kabisa. Na hivi nadhani ya kwamba wakirudisha usalama na kisha wanatengeneza njia, tutakuwa muungano mzuri na ma provinces zingine yenye tunapakana nayo katika nchi yetu ya Kongo. Nje ya ile iko vigumu kabisa tukue na namna ya kuweza kukua na mawasiliano mazuri na ma provinces zingine.
Mimi ni bwana Hamisi Kachepe, natumika katika njia rai siki, niko commerçant wa train na naishi Pakindu. Hakuna kabisa usalama, kwa kuna kuwa vitu mingi ambavyo vinakuwa vikipitikana katika njia ya reli. Kwa kwanza ni njia inakuwa mbaya sana, hakuna entretien ya barabara ya train, tunakuwa toujours mule mule ba belge ba pitia kanjo mwetu kwa pitia mpaka leo, hakuna ba cantonier baby ko permanent. Njia kabisa haina mzuri, hata mko na matokeo mingi sana. Unaona leo train kwa kukuya hapa Kindu inakuwa na gawia, train inaweza toka Kalemi kukuya hapa Kindu na marchandise inaweza fa des semaines in semaine, train kutoka Lubumbashi kule kunaisha mwezi. Sababu gani? Sababu njia ya reli ni mbaya sana, hakuna entretien, hakuna ba Antonie chini kwa toujours vile njo hapa na hapa maderaema hapa na hapa ba miti diwana, treni inafaa deraema juu ya njia inafungana majani kila fasi, siki rai nazama kubudongo njo ile yote inakozele ma accident.
Mimi ni dada Christelle na faka uchuruzi kwa njia ya train Kindu Lubumbashi Kalemi. Avantage ya uchuruzi ya njia ya train iko d'abord munjia tunauza bitu mwesher, kisha transport par exemple ya vole banatiaka ni malimite ma bagage ame, tandis ke kule bagage ame iko plus élevé ke bagage ame ya avion. Na inji ya train ku gare yote, gare ya Kabambi yote tunana na shimama, mutu na ujisha batupisha petete hata 2 heures, muna ujisha bakuza banauza, munaenda tena munafika ku gare ngine vile vile bakuza banauza bakujisha banaujisha na munaenda de même vile vile mutafani ni mundafika pafa tunafika pa kusema fika ke ku destination ya nyumba yako biti yote shisha munjia na unafika unaosa biengine na jideplace kutoka tena Lubumbashi. Kwa kia njia njoko na uli kwa ushisho nafika tena huku Kindu na odesa ya kukudete na vile vile maki ya tulenda fa trafike tu ni njia njia tunu tulenda kana.
Na sasa tupate muktasari wa habari.
Meya wa jiji la London Sadiq Khan ameidhinisha ombi la mtu anayelalamika kuweza kupeperusha sanamu ya mpira mkubwa iliyotengenezwa ikionyesha sura ya Donald Trump akiwa na hasira yenye rangi ya machungwa akivaa nepi ya mtoto mchanga wakati wa ziara ya kiongozi huyo wa Marekani wiki ijayo. Sanamu hiyo imeanza kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Marekani imelaani mswada sheria unaopendekezwa na serikali ya Sudan Kusini ambao utaongeza muda utawala wa Rais Salva Kiir kwa 3 years. Afisa wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Marekani asitaka kutajwa anasema mswada wa sheria utahujumu mazungumzo ya amani yanayoendelea na makundi ya upinzani na mashirika ya kiraia. Madereva wanaendesha teksi zinazotumia mfumo wa dijitali kupitia simu za mkono kulipisha wateja nchini Kenya wameanza mgomo wao wakilalamika kile wanachosema ni tabia unyanyasaji unaofanywa na makampuni ya teksi kama vile Uber wanaotoza wateja nauli ndogo na wao kuwaomba malipo makubwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa naye Abdi Shakul Abud, fundi mitambo Patrick, na vile vile mwelekezi Salim Abo Solomon Abo, tukisema kwa heri na kukutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.